Lola Kalamerika,
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolambana Elobeli Eye Puna Sango na Lokota la Lingala Uto Lola Kala America wana Washington DC Mbote na bino banso mpukwa ilamu mpeboye ibolamu na Sango ya mokili lelo Uto Studio Zomi na Sambo Uto Studio 17 de la Voix de l'Amérique na Sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambu maye. Na etuka ya Nord Kivu, mapinga maikolo Kongo Demokratiki na disungi ya bawazalendo, bayimboka, baye bazali nsima ya FRDC na bitumba, basili kobengana batombo kiba M23 na mboka maleye, mpe bayimboka, baye bakima kibitumba na ingumba Goma, bakomiko zonga na mboka Sake na teritwari ya Masisi.
Vraiment, bitumbe zalaki makasi. Nguna kita kilobi, alinga kazu wa mboka na biso ya Sake. Mais, na makasi ya nzambe, sokwe ye beti, gouverneur ye beti, bazalendo ba beti. Na ti ka na ero, tozo progresser to matana bango, ti na ngomba kuna dikolo, isika ba bimaki nde isika toko.
Na groupement Minova etando ya Kalehe na etuka ya Sud Kivu ezali kokoba koyamba bato bakimi bisika na bango epai wapi bitumba bizali kongala kati na batombo ki M23 na mapinga ma FRDC na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Société civile ya Kalehe e Bwakimbela na lolaka la America. Nalinaka na biso ya lelo monganga na sala nini toko solola na monganga ya sport na kombo ya Dokotolo Bungu Kakala. Moko ya mapinga baye balandelaka ba beti ndembo na ekolo Kongo Demokratiki. Amonisi biso ntina ya mosala na bango mpo na kosunga ba beti ndembo babeta bale malamu mpe ebazo kampotate. Makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yoyi disango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bitumba kati na batumbuki ba M23 ba ye Kinshasa e funda kakopesa mama boko na mampinga ma Rwanda na mampinga ba ekolo Kongo Demokratik FRDC ba ye ba sunga maka na babundi ba wazalendo bingali lilo na Rubiranga na territoire ya Niragongo na ituka ya Nord Kivu. Nzela enene route nationale numéro 2 e kinda kauta Goma kino kibumba e kangami pona bitumba biye kulanda société civile e singi na basali mibengo koleka kunate opona kobatela bomo ina bango lokito la makasi lozali koyuka na bisika byango nzokandi kimya ezonga ki lelo na Sake epai ba vandi mingi bayi bakimaki na Goma bazungi Sake zali na kilometre tukumi bali na sambo na west ya Goma na ngambo isusu bakambi ba etando eyipe bayi mampinga balobi ete basoda ba ekulu bakimisi bayi M23 mos Sika na mboka Busankara na penye na kilometre zumi na Sake zima na kobetaka ba bombe huta likolo na nzela ya kokende kilo luire. Bayi mampinga balobi batukuleka mwambe bakufi pe tukumi bali na misato bazoki na bisika byango. Mabisi toba ONG ya Molongo mapameli bobomi pe misala miansomo pe kanzami mizali kosalima na bitumba kati na M23 na FRDC pe ba sungi babango ya ba wazalendo na Masisi Rutshuru pe Niragongo na ituka ya Nord Kivu. Balobi na mukanda babimisi ete wuta sanza ya zomi na moko ya 2023 bato koleka 2,4 millions ba susu babakisami kati na baye basi makima bitumba na Nord Kivu. Cour constitutionnel ya ekolo Congo Démocratique ya ilobi bo senga mokote ya baye seni ilongola ki na mapona mimba ke ilbeboko pona mbeba pe muyibi mupesami yano ya malunga. President ya Cour constitutionnel nde asakoli yango lelo sima na mosala moye mwasembo ya ekolo ekutanaki pona kutala likambo yango. Bato tuku motoba na misato batikaki mikanda ya kosenga botala mi bwa likambo na bango tuku misato na mitano e salamaki na basengaki kundima yango kasi bakurei elutsakola maki ete ko ikondima mati tukumi bale na minei nde endima maki kasi ezangaki loboko pe minei na kati na bango ba ndima maki te po bapesaki makambo malamu te seni elongolaki bato tuku mwambe ya baye bazalaki kowelela bibunga ya bakili mibeko po boko kati na bango bafundamaki kozwama na bamashine na vote na mbeba ya moyibi mobulu pe kopanza bisaleli ya maponami. Koleka bato babale bazali komona na te pe koleka zomi ba bikisami sima na bozindi bwa bwato moko ya na mai ya lulua lelo na territoire ya Kapanga na etuka ya Lualaba. Moyangeli ya territoire Christophe Mota alobi ete bwato yango eutaki na etuka ya Kasai Central pe ezalaki komema bato na Nkinga Sambo pe na moto moko. Bwato yango ezwamaki kati na mbonge eye ebalusaki yango na mai. Basimba minduki koleka kama misato na tuku mitano ya kabila ya Balengola ba kitisi minduki pe ba mipesi na bakonzi na milulu misalamaki na etuka ya Chopo. Basi zomi bazalaki kati na bango elobi bakonzi ba etuka Balengola wuta mwa mikolo na bayi kabila ba Bombole ba wele laka ba bundaka po na kuwele la bokonzi ya na sheferi pe na territoire. Mokano mwa cour suprême ya États-Unis pona koloba soki Donald Trump a kokili susu ko wile la mapona mi mozelami lelo mi kolemeleki cour d'appel moko ya ekolo eye ya moko na ba état ilobaki ete mokonzi ya kala ya États-Unis azalite na bobombani tupe immunité pona yuma ya koboya elunga ya Biden na 2020. Mampinga ma Israel ma komisi makasi bobeti ba bomba likolo na Rafa na Bitumba na yango na Hamas na Gaza yango mimi bongo bobambi bobangi mingi pona ba milioni ya ba palestinien baye bakangami na engumba eye. Baléopard ya ekolo Congo Démocratique balongwaki lobi na demi-finale ya CAN 2023 sima na kopola 0-1 na baléopard na ba éléphant ya Côte d'Ivoire bakobili la esika ya misato mokolo mwamposo na bafana ya Afrika ya ngeli baye balongwaki pe lokola na batirobi sima na 1-1. Baléopard balaki kokoba kolobela bitumba boye bozali komema mpasi pe liwana mboka na bango.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana ilobeli eye. Na ituka ya Nord Kivu mampinga ma ekolo Congo Démocratique na lisungi ya ba wazalendo ba imboka baye bazali nsima ya ba FRDC na bitumba basili kobengana ba tomboki ba M23 na mboka Malehe mpe ba imboka baye bakimaki bitumba na engumba Goma ba komiko zonga na mboka Sake na territoire ya Masisi bolayi ba sango oye na Fiston Isemoni.
Mingi ya bato bae bakomaki na Minova bautaki na lokalite ya Shasha Bwerema na mpe Kiroche bazali kokutana na mikakatano mingi eyebisi Delphan Birimbi president ya cadre de concertation ya société civile bazali na bozangi ya bilei kisito mino mpe mai ya komela toyoka Delphan Birimbi
société civile du territoire de Calais
tosengi baimboka Kalehe kolanda makambo ya bilobalo bate tosengi bakonzi ya mapinga basala maso pona kobeta munguna bakonzi ya mbula matari bafungo lanzela oyo safari mapatano na baninga baye bango bauti Masisi na Nord Kivu bakimeli na mboka Minova azali na bana mitano bandimi pe ete bisika biye bizali na likambo ya batombo na yango bakimaki bisika biye bazali na bozangi ya kosakana te toyoka safari mapatano na baninga baye
sana sana katika mji wa Minova Kalungu na katika mji wa Lundi na wengine
wa... village ya Shasha, Bremana na Sake. Baike na biso bakendaki na ba village ya Mukwija, Nyabibwe, Nyamasasa, Numbi, Mpeka Lungu. Toza na eloko ya kolia te. Kisi pe esika ya kovanda. Tosengi na bakonzi ya Mapinga basilisa likambolie. Ngai babo maki mwasi na ngai. Mpe moninga wanga na village la biso. Ngai naebite esika bana na nga mibale bazali eti lelo. Mwenge lia etando ya Kalehe Toma Bakenga asengi na ba organizasyon humanitaire koya na Kalehe pona kosunga bakimi bitumba. Tolanda Toma Bakenga. Kuto mokolo mwaposo nde ba deplase babandaki kolongwa na ba lokalite ya Kiroche, Bweremana na ba lokalite misusu ya teritwari ya Masisi na Nord Kivu pona kokima na teritwari ya Kalehe oyo nazaliko kamba. Sikawa bavandi sami na mabota oyu ya mbibangu bandako ya Nzambe pe biteyilo. Kasi basusu bazwami na bandako oyu ezali kotongama. Tusengi na ba organizasyon humanitaire baya kosunga bango noki. Nasengi mpe na baimboka ya teritwari na ngai baka bola oyu moke bazali na yango na bandeko na biso wana. Banzela pe ezali malamute pona kolongwa na Bukavu. Kasi mbala mususu lisungi ekoki kokoma na zela ya la. Nasuka tosimba ete rapor ya baexperi ya Nations Unies endimisi ete Rwanda ezali kosunga batomboki ya 1-23 kasi mokonzi ya Rwanda azali na ino kowangana. Lobi loleki Jean-Pierre Lacroix kalaka mokonzi molandi ya Nations Unies akundolaki ete Nations Unies esi esenga mbala mingi na Kigali kotika kosunga 1-23 pe kolongola Mapinga, Mayango na RDC.
Bolimbisi Bouti kolanda ete na groupement Minova na etando ya Kale na ituka ya Sud Kivu ezali kokoba koyamba bato bakima bisika bakimi bisika na bango epai wapi bitumba bizali kongala kati ya batomboki M23 na ba FRDC na territoire ya Masisi na Nord Kivu. Bolandi bongo Jérémy Kuyima tozongeli na ituka ya Nord Kivu esika wapi Mapinga maekolo Congo Démocratique na lisungi ya ba wazalendo bayimboka baye bazali nsima ya ba FRDC na bitumba basili kobenga na batomboki ba M23 na mboka male mpe e bayi mboka baye bakima kibitumba na Engoma Goma bakomi kozonga na mboka Sake na territoire ya Masisi. Bolayi ya sango iye na fiston isemwami.
Mapinga maikolo Congo Demokratiki elongo na ba wazalendo basili kobenga na batomboki ba avandroa na mboka Malehe na groupement Kamuronza au territoire ya Masisi penepene na mboka Sake. Vyo Lingala ezali kolandela likambolie ya bitumba na bokebi bonso na bokomi bwabiso na ngomba ya Bukaranga ezomi penepene na kilometre motoba na mboka Sake musikate na balabala enene ememaka na mboka Kichanga epo wapi baye FARDC na lisungile ba wazalendo ba beta ki batomboki ba 23 na bokomi bwabiso likolo ya ngomba ena bibembe mingi be batomboki ba 23 bizalaki bisika binso atako lokitula manduki minene minene lozali koyokana na bisika biye bayimboka baye bazonga kina Sake bakenda kotala musala moye Mapinga maekolo Congo Democratique mazali kusala tozoki maloba mabayimboka baike baye tozalaki na bango obisika biye toyuka bango bandimaki kotatula na elobeli ya vyo Lingala
ezalaki tombe batu babunditi na 18h basili si bitumba wana bakomi mosika tozozela soki bakokende lisusu babimisa bango esika nyonso bazali tosengi mokonzi ya mboka ayokela biso nyonso kama uwa asilisa bitumba o nyonso po tosangana biso nyonso tozala mutu moko
ebona maimatali makoki olobelaki makoki sengeli penza mbula matari pe epesa makoki masu masengeli na bawazalendo basu babazali kubunda ongambo babaye FARDC
tosengi bango nyonso bazala mutu moko bapesa bango ata mwa muke basilisa meye pesa makasi ya kusilisa nani bitu
tozana ngomba ya Bukarara
eloni esalimaki awa tumoni bibembeza bele bele awa za nini
awa vrema bitumbeza laki makasi munguna kita kilobi alingaki azu amboka na biso ya Sake me na makasi ya Nzambe sokwe yebeti guverme ebeti bazalendo babeti na tiye kana hero tozo progresi tomata na bango ti na ngomba kuna likolo isika babimaki ndesika toko misababu
dotokolo ba Sake za sans danger
ah Sake toza bien
kaka kutoka na territoire ya Masisi na groupement Kamuronza tokutana ki na mwasi moko oyo azali kokende kotikela biloko bya kolia mobali na ye oyo azali kobunda na mboka Mianzi atalisaki biso ete ekoki kozala ya motuya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratiki ekoba komemela lisungi na mapinga ma ekolo na tina ete bayeba kobengana batomboki ba 23 na monyele mobimba ya territoire ya Masisi. Maloba ma mwasi moko ya basoda baye bazali kobunda na bisika biye. Société civile ya Ngumba Goma ezali penza na posete bituma bisukisa mapamba te bayimbo ka balembi pasi eye bazali komona na ntina bituma biye tozaki pe maloba ma odari muhawe moko na bayi société civile ba Ngumba Goma oyo mpe azalaki na territoire ya Masisi. Tomo yuka
kubali kugea kulinye de fro ni pate kuona mambo ambayo yanapatikana kulinye de fro
na nemaki na koma na bisika bituma bizali kongala na tinete namona manso maye mazali kosalema na moni manso na pesi losako na musala moyiba ye FARDC bay bazali kosala elongo na bawazalendo na sengi na mbula matari ya kolo Kongo Demokratiki ekoka kobeta batomboki baye na tinete babimisama bisika binso au na territoire ya Masisi pamba te batomboki ba 23 bazali nguya yokote
kwa sababu wanaposhimamisha vita wataja tena adui tena na tuingilia
atako bitumba bizongela kile lokati ya batomboki ba 23 na ba wazalendo na territoire Nyiragongo na Kibumba bayimbo kabaye bazali kosunga mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki na bitumba bina balapa kinda yete bakoko bakaka kolandela batomboki bana kino na suka na tinete babenga na bango na mwenye mobimba ituka na Kivu fiston ise mwami na bote na mboka Malehe au territoire Masisi pona langa
Matondo mingi fiston ise mwami bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye.
Monganga nazo yuka pasi yawa nasala nini?
Nalinaka na biso ya lilo Monganga na salanini tokosolola na Monganga ya sport na kombo ya Bungu Kakala moko ya mapinga baye balandelaka babeti ndembo na ekolo Kongo Demokratiki amonisi biso ntina ya mosala na bango po na kosunga babeti ndembo babeta malamu mpe bazo kampota tetoyoka.
Mbote na yo dokotolo Bungu Kakala ozali na Côte d'Ivoire kuna isika ba match ezali kobeta na na konti ya CAN 2023 mbote na yo isika ozami kuna
mbote papa Roger
kuyebse biso na mokuse docteur médecine sportive ezali ninto médecine ya sport
na français balobaka médecine du sport ezali médecine ya homme sain amourement c'est à dire que ezali médecine ezali makana mutu azobi ke nzoto na ye eza bien et puis azosala mouvement mouvement wana akosala ngo na otobe na activité physique parce que ezali mwane kumwa loisir mais eza pe na sport sport pourquoi pour sport mpona mutu azobuge nzoto mais aza pe na affilier na sport moko par exemple football par exemple basket par exemple handball par exemple athlétisme eza na mibeko na ngo soki okoti na mbangu na kati ya kafe eza na mibeko te mais soki okoti na kati ekipe olobi naosala box baoyesa yo baobeta mutu butu boye okuna boye 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 wana soki ekomi na banorme ekomi na bareglement wana ekomi sport alors médecine ya sport ezali médecine oyo minganga basalaka mpona bato oyo batele kopratika basala basport wana ayebi ke azokanisa ke nzoto eza bien souci ya médecin sport ezali ya koluka maladi na mutu azoloba nzoto na eza bien ye sukaa koluka maladi oyo ekosala ke keba kosala mosalo te kobeta ndembo te kosala box te kokimamba mute parce que ozana risque que par exemple soki okimi okokufa soki osali boye okozoka pabe soki osali boye okobake mpe malayo ekokata na nzela donc metil ifo ezali net metil moko dabord préventive eoyo elukaka maladi na moto alobi aza maladi te siko soki ojui setifika na metil ifo siko nunganga mingango oyo bazali na centre ya metil ifo eza centre national eza bacentre provincial biso bazitese tozali kola balider na niveau baquartier na niveau ya balicence ya lentente na niveau ya ligue toza na bamédecin epuis na bafédération toza na bacommission médicale badoctor wana bakoluka sikoyo ndenge nini baankadre yo na kati ya club cetadire bakoyebisa mokolo club mokolo fédération mokolo ligue batoyo mpo bazala na mosalaka misanyo malamu soki basali entrainement po balakisa bakapacité na bango mpo ozela bango na baperformance bayela yo bavictoire bayela yo bacoupe ilfo bazala na bango na metinspo baconseil baliaka ndenge nini pongi ezala ndenge nini comment koprévenir comment koévite ke nzoka elemba comment koévite ke moto azoka il faut que mela mai mingi il faut que la ta ba chaussure boye bilamba boye on a pour prévenir malade mais tu vois sur le malade il est docteur azawana po ayeba comment akoko traiter muto yo asali arrêt cardiaque respiration il a mkousé muto yo azana déchirure ya muscle muto yo azu fracture docteur azawana po na ko landela makongo nyeso tout après soki ya moyen ya ligue tan avant abanda championnat donc bazosala baexamen nyonso tonga ya libanda boye tobengango examen clinique na biologie na baexamen mosusu ba ECG mpona etala motema yango eza ndenge nini soki moyen ya ligue basali batrace basali échographie ya motema bazwi makila bakata makila wana basali eloko nini vitamine nini ezali vitamine nini eza tendeni tokokorekupere moto aza na technique ya bien me nzoto na eza kolemba to bakisa kisi nini mpo nzoto ekoma kolongono wana misala badokter mingana oyo metiso basalaka me basalaka bango moko te aza ekipe oza ba docteur oyo aza docteur ya fermante aza na numero conseil d'ordre de médecin me tosalaka misala na bakine bakine nde bato bafanda mingi na baatlete bakine bato basalaa masali basala yango osteopathie basalaka bakano ebele mpo zoto ezonga noki na récupération mpo soki bajoueur balemi ilfaut bato basalisa bango mpo barécupere cetadire ke ilfaut aussi bamoyen par exemple bandenge baza wana ilfaut bozala na systeme ya korécupere wango na mai ya pio kotia mai na kati ya piscine bapare oyo ekosala ke etile bacourant na kati ya nzoto mpo soki moto azoki bacourant batindaka mpo pota wana ebela noki moto azonga noki na terrain moto azonga noki na bamosala na ye donc eza mosala ya moto moko te
eza mosala moto moko te docteur merci mingi mais okoyebisa biso mbangu mpe role fondamentale ya médecine sportif ya pointe oyo oyo tozokomona mwa moke mikolo oyo e surtout application nango mpo na faveur ya performance est ce que vraiment eza possible ya koseparer performance sportive na corps na nzoto ya athlète
mais liboso ntango bane na bane septembre médecine ezalaki boye te ezalaki mokiso azoki bakozela aucun entraîneur au monde akoki kosala sélection akoki kosala équipe akoki kosala mosala na ye balobake akosala victoire akozwa bacoupe akoremporte bacoupe sans une équipe médicale entraîneur nyonso akoma basambolaka na baéquipe médicale yipi ya mboka na ye tout assure que ye na bato na ye wana bakosala mosala mosala ya métier sport par exemple na baéquipe minene neta mboka na biso bazende avec badiri équipe nationale l'équipe nationale fo nyonso badocteur balamukaka na ba 6 heures 7 heures balamuki deja bapesi ba premier soin na batrat bapesi rapport na entraîneur cete lete balaki jeur boye maladi ya général ezali boyeboye mosu aza na malaria mosu aza na diarrhée ya boyeboye oyo mosu azokaki tobanaki basoin na butu ekomi boye est ce que akosala entraînement ou non oui alors tout à l'heure tout le cadre strapping tout bloqué ainsi que tout à l'heure tout tiré place aux amis et blessé la muscle quel entraînement donc équipe basée au talent pays va battre bien surtout à tout moment n'arrive aux occas babani traitement à terrain sur vous êtes qui ou babani traitement à terrain vous mettez vers un terrain battez la glace battez beau battez tout beau et tout ceux qui sont en terrain à zone sur votre équipe le commune à local là vous jouez babani naka traitement est continué bas du repos mieux bas du traitement repos en tout cas beaucoup contrôler mal mieux que battre de rouille ils ont monté à bilan équipe médicale. Mais ça, ils ont dit que vous pouvez passer par les capotés, 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 par les
ah, ok.
Besoin de calme, besoin de traitement. Traitement pour, à cette zone, en occuper entraîneur, a besoin de cette zone-là. Au gros, je vois que les joueurs, ils ont dit que, besoin d'équipe en vacances, il fallait jouer dans 3 jours. Au moins, il a fait 1 semaine à dépasser. Et tout à mon boulot d'emploi et entraîneur. Donc, il faut avoir une équipe dans le bac. Ça qui fait que, bac en performance, voilà, performant, notre condition physique, il y a peut-être un exemple bien pour entraîner, puis à ça, on sera bien à comme ça. Aujourd'hui, il faut signer le meilleur contrat.
Vous allez comme on a docteur, puis que médecine sportive, quand même, ils ont avancé, moi, ma casse, ils ont mon ami Kolo Oyoyo, ils ont salavement partie intégrante, il y a fonctionnement même et technique, il y a l'équipe sportive. Et il semble que médecine sportive, ils ont la plus demandée, Mikolo Oyo.
Oui, parce que ceux qui, vous savez, on a dit, ceux qui, vous avez dit, on a dit, il y a un groupe, l'objectif est de faire sinon, anti-pression, et de la pression au niveau équipe, et de la pression au niveau équipe nationale. Ceux qui entraînent la Zali, ils ont compris les faits. Au moins, et ça, là, c'est ça que je vois que les commandes de page. Parce que ceux qui ont un rôle pour récupérer, ceux qui ont maîtrisé le métier sportif, vous voyez, c'est de l'eau comme une, on peut faire la pression au niveau. Vous voyez, il y a des gens qui ont besoin pour moi de la performance. Si un mini, appareil mini, vous avez besoin d'un mot. Déjà, l'appareil est belé. Appareil, vous êtes à 10 000 dollars. Appareil, vous êtes à 15 000 dollars. Si vous avez l'appareil, vous avez beaucoup de gens qui ont besoin d'appareil. Beaucoup de gens ont des équilibres. Et que, par exemple, il y a Réa de Madrid. Par exemple, l'équipe médicale, il y a 18. Barcelone, il y a l'équipe médicale 14. Bon, et Michel aussi, je suis sûr, il y a le équipe médicale, si. Ah, c'est trop. Ah, oui, c'est la caboïque. Mais, il y a des gens qui sont en bateau, ils ont des équipes médicales 18. Il y a des gens qui sont en bateau, 3, 4. Vous avez des équilibres. Ça va jouer dans la performance, parfois pour le cadre. Mais, il y a des gens qui sont en bateau, parce que déjà qu'on a l'évolution pour bien comme les gens.
Docteur Bungu Kakala Matondo Mingi pona ndengo ndimiko ya nola mituna na biso tozali lulaka la Amerika yozali siko na Côte d'Ivoire sika ndongwani ya Cannes 2023 izali kubeta makuna Matondo Mingi pona ngonga nayo.
Merci papa Lucie.
Dokotolo Bungu Kakala utolo lakala Amerika yangonde esukisi sango ya mukili lelo Matondo Mingi na bino baso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala tolobela kimingi mingi na ituka ya Nord Kivu mapinga maikolo Kongo Demokratiki na lisungi ya bawazalendo bayimboka baye bazali sima ya FRDC na bitumba basili kobengana batumbo kiba M23 na mboka male mpe bayimboka baye bakimaki bitumba na ingumba Goma bakomi kozonga na mboka ke na territoire ya Goma tobela kipeli susu na groupement Minova na itando ya Kale na ituka ya Sud Kivu ezali kokoba kuyamba bato bakimi bisika na bango epai wapi bitumba bizali kongala kati na batumboki M23 na mapinga ma FRDC na territoire ya Masisi na Nord Kivu bongo société civile et Beti et Pesimbela société civile ya Kale et Pesimbela na lolaka la Amerika matondo mingi na bayi ba pisi biso mapoko
na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Leonel Gaima pe Audrius Regis botika la malamu kasi yambo penza bokoki kolanda bansango na biso na lokota la Lingala na site web voalingala.com pe na ba réseaux sociaux voalingala Facebook Instagram pe Twitter botika la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo la kala America awa na Washington DC.